Dobar dan.
Dan, oprosti, sem prav videl, da imate novo številko?
Ja, ja, tamle, takoj levo.
Oh, kak lepa izdaja. Barvna naslovka, trda veza. A lahko prelistam?
Ja, seveda.
Oh, dišita, von tiskarnem je genialen. Pa kakšna dobra risba.
To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
Zdaj, čakaj, a je to res pisal?
Ja, ja, Alan Moore.
Oh, koliko model je vlada, kako gradi zgodbo, kako nastal polnotna leitmotiv, ko se ponovi na konc, kako gradi napetost, kako nas pripelje do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca, vrhunca, oh, strip, strip, strip.
Gospod, tole boste mogli pa kar kupiti.
Stripofilija.
Oddaja za stripovske sladokusce.
Novosti.
Legende.
Napovedi.
Vsak mesec na Radio Študent.
Pozdravljeno, drago poslušalstvo, v decembrski in zadnji letošnji ediciji oddaje Stripofilija. Še posebej pa pozdravljeni seveda vsi tisti, ki se na mesto blesavega sprehajanja v svojo luč, kraje zavlečete v svoj kot in preberete kakšen strip. Šefica Pija je danes zaradi zdravstvenih razlogov odsotna in seveda, ko pravijo, miši plešejo, ne. Z vami bom tokrat Peter, tehniciral bo 359, hvala Bogu pa za mikrofonom ne bom sam, ampak mi bo družbo delal in tako rekoč so vodu, ne, celotno oddajo, mlad strip avtor Gašper Krajnc. Živjo, Gašper.
Živjo, živjo.
Si prvič tle pri nas?
Ja, tako je.
Kako ti je?
Super, toplo ste me sprejeli, tako da je super.
Toplo, a pa je tudi dovolj toplo tle?
Ja, zaenkrat je. Mislim, da bo še bolj.
Ja, Gašper je drugač, koliko je zdaj to, 2-3 tedne nazaj izdal
ja, nekaj tak, ja.
Svoj nov strip. In
to prvi, tak, to pravi strip.
Mm, ja. In glede tega bova še kasneje kakšno rekla. Za današnjo oddajo pa smo pripravili kar nekaj stvari, pravzaprav prispevkov, ki se nanašajo na stripovsko ustvarjalnost oddaljenih in ne tako oddaljenih dežel. Pija nam je pripravila reportažo z pogovora ob zadnji, ob izdaji slovenskega prevoda stripa Arabes prihodnosti Rijada Satufa, ki je potekal v atriju ZRC. Prav danes pa smo se udeležili tudi konference animejev, mank, cosplaya in kar je še podobno frikovskega. Konferenca se imenuje Makon, potekala pa je in še poteka na fakulteti za računalništvo in informatiko. No, sej, jaz se ne predstavljam, da bi kje druge lahko yeah. potekala.
Super prosto.
Tam pa je danes luč ugledala tudi prva manga revija z v slovenščino prevedenimi mangami Magnet. Kasneje se bomo pogovarjali tudi s Katarino, ki je urednica te revije. Šestega decembra je v atriju ZRC potekal pogovor ob izidu slovenskega prevoda stripa Arabec prihodnosti avtorja Rijada Satufa. Pri pogovoru so sodelovali Branko Soban, Aleš Črnič in moderator Bojan Albahari, ki je že v uvodu postavil vprašanje, ki si ga najbrž zastavi vsak, ko strip Arabec prihodnosti prime v roke.
Tako da bo zdaj zrkom najprej zanimalo, v kakšen svet se je leta 78 rodil avtor, spravi gospod Soban, kako je bilo takrat v Franciji, kako je bilo recimo v Libiji, kako v Siriji? Začnimo najprej s Francijo. Kakšne so družbene razmere in okoliščine takrat?
Ja, glede na to, kar se danes dogaja v svetu, ne, je bila takrat Francija, Sirija, Libija popolnoma drugačna. Ne, to je bil svet pred 11. septembrom, nekaj dramatično spremenil vso scenografijo in v Evropi, svetu in na Bližnjem vzhodu. Ne. V Franciji je bil takrat na oblasti, ne, predsednik je bil Giscard d'Estaing, predhodnik François Mitterranda. Ne. Giscard d'Estaing je znan kot avtor Evropske ustave, ki je potem zaradi neja na referendumih v Franciji na Nizozemskem propadla, ne, in rodila se pol Lizbonska pogodba. V Libiji je bil na oblasti Muammar el-Gaddafi, ki je na oblast prišel z državnim udarom 1. septembra 1969, ko je spodmaknil tron kralju Idrisu. V Siriji Je pa takrat vladal, ne, če lahko tako rečem, oče zdajšnjega predsednika Hafez el-Asad, ki so mu pravili lev iz Damaska, ne, Asad pomeni lev v arabščini. V bistvu diktator, ki je Siriji vladal 30 let, ne, oblast je prevzel leta 70, se pravi še pred Muammarjem el-Gaddafijem, in vladal do smrti leta 2000, ko je oblast prevzel zdajšnji predsednik Bašar el-Asad. Zanimivo je, ne, da je tudi tukaj ena zanimiva povezava med očetom in sinom. Tudi Hafez el-Asad, ne, si je želel postati zdravnik, ne, ampak mu starši tega nekako niso dovolili, niso omogočili in je šel na vojaško akademijo in postal vojak. Ne. Sin Bašar, ki zdaj vodi Sirijo oziroma ostanke Sirije, ne, če smo bili natančni, pa je postal zdravnik, ne, oftalmolog, študiral v Londonu in postal predsednik v bistvu po sili razmer. On ni imel političnih ambicij. Predsednik je v bistvu postal zato, ker je starejši brat Bazil, ki je bil nekako predestiniran, da nasledi očeta, umrl v avtomobilski nesreči. Jaz sem takrat bil na Bližnjem vzhodu, ko je zgodaj zjutraj divjal približno 200 km na uro s svojim avtomobilom na letališče in v gosti megli treščil in se ubil. Ne? In so pol v bistvu čez noč nekako morali najti novega naslednika in ga našli v Bašarju. Tukaj je v bistvu, čeprav je šlo za nekakšno narekovajih republiko, je bilo v bistvu monarhija, ne, ko je oblast prehajala z očeta na sina. Ne. Ampak, če me sprašujete o razmerah takrat, ne, seveda v Libiji in v Siriji, kjer se dogaja tale rabec prihodnosti, je seveda takrat bil mir, ne, za razliko mir, seveda v narekovajih. Ne. Ampak položaj je bil vendarle bistveno drugačen. Ne. Zdaj v obeh državah zdaj vlada popoln kaos. Ne. Libija je razdeljena v bistvu na pol. En del imajo v rokah islamisti, ki so v Tripoliju in okolici, drugi mal bolj zmeren del bazira v Bengaziju in Tobruku. Ne, še hujše pa seveda v Siriji, kjer se pa zdaj spopadajo ne samo različne sirske frakcije in politične struje, ampak v bistvu že kar v svet. Ne. Takšna je bila takrat, mislim, dramatična razlika, ne, med letom 78, ko se je rodil Rijad Satuf, in današnjimi razmerami na Bližnjem vzhodu, razlika je naravno dramatična.
Tako je nekako jasno, da strip Arabec prihodnosti prinaša prepričljiv in precej personalističen vpogled v realnost arabskega sveta 30 let nazaj. V nadaljevanju tudi Aleš Črnič oriše okoliščine, iz katerih črpa strip svojo zgodbo.
Profesor Črnič, kako pa, kakšen bi bila neka duhovna klima, nek miselni okvir Arabcev v Libiji in v Siriji v tistem času, če zavamo zagor, recimo, kompletno njihove kulture, pravo možino?
Ja, najprej hvala lepa za vabilo Stripoldeju forum za strip, zrcoj v azilu za ta večer. Super strip je, mislim, meni je fenomenalen. Vprašanje je zelo široko in sicer ne. Ampak mislim, da lahko ga navežemo na tukaj, kjer smo že začeli zares. Skratka, lepo potegne rok. Ne? V bistvu gre za strip, ki izgleda izjemno aktualno in zelo je prepričljiv. To, da je narisan in napisan iz perspektive otroka, je posebej namljivo in učinkovito zaradi številnih razlogov, ampak o tem mogoče mače kasneje. Hkrati pa vendarle je treba pomisliti, se prisiliti, kaj bereš, da vendarle gre za zgodbo, ki se je dogajala konec 70-ih, predvsem v 80-ih letih. Ne? In svet je bil, cel svet je bil zelo drugačen. Najprej seveda, skoraj zagotovo najprej zaradi 11. septembra 2001, ki ga gospod Soban omenja, je to v bistvu prelomnica naših življenj. To je simbolni vstop v 21. stoletje, začetek s tako imenovane svetovne vojne proti terorizmu, neka točka, na kateri takratna Busheva administracija manihejsko prebarva svet v črno-belo. Dobro zlo, to je osnovni religijski diskurs, se spomnimo tistih govorov Busheva, tega nasilnega dobi z nami, je proti nami in tako naprej. In od takrat naprej še veliko bolj, kot smo pa že prej zares, ne, vlečemo enačaj, ko rečemo svetovna vojna proti terorizmu, običajno terorizem zenačimo z islamom, kar je seveda huda napaka, z veliko ideologije je v tem in veliko nevarnosti oziroma gre za neko spiralo, ki sproža zmeri z novo dogodke in nas vleče vse bolj v to godljo, iz katere se ne vidimo ven. Še neke druge stvari so se seveda dogajale. Pred tem 11. septembrom, jaz mislim, da veljamo omeniti ravno tisto obdobje, kjer se začne zadeva, ne, to se dobi leta 1978, eno leto in dve leti kasneje, leto 79 in leto 80, sta prelomni za naš svet v tem smislu, da se takrat v praksi začne udejanjati neoliberalna revolucija. Leta 1979 pride na oblast Margaret Thatcher, leto zatem hollywoodski zvezdnik prevzame, prvi hollywoodski zvezdnik prevzame predsedniški pač ovalno mizo v Beli hiši, Reagan, ne? In v bistvu to sproži v praksi neke procese, ki jaz mislim, da so neposredno pripeljajo potem do 11. septembra. Ne? Do veliko stvari se je zgodilo takrat do danes. Svet je zelo drugačen, kot je bil, ne samo zato, ker ga mi beremo drugače, ker seveda smo bili takrat tudi nekateri, smo bili, sem ravno začel v osnovno šolo hoditi in seveda je bilo vse drugače za me. Ampak danes, ko sem kakšno knjigo prebral, gledam nazaj, vidimo, da gre za zelo drugačen svet. Vprašanje kulturne klime, vprašanje religije, tako naprej bojem, če sem prav razumel, ne? Seveda za reakcije religija bila zmeraj zelo, zelo pomembna, v zgodovini, predvsem pa od 7. stoletja naprej, ko nastane islam. Vendar pa je treba poudariti, da v tistem času se je v arabskem svetu dogajalo marsikaj in da je na nek način islam imel manjšo vlogo v njem, kot pa ima danes. Še zmeraj je zelo pomembno vlogo. Tudi samo stripo vidimo, je pač islam, sicer se strip ne ukvarja, ki je zelo, zelo posebej eksplicitno z islamom, ampak je neka kulisa, ker je pač nujen običajen del vsakdanjega življenja. Ampak vendarle so to nek drugo obdobje, ko je panarabizem živel, pa bomo mogoče v tem kasneje še kaj rekli, ko je imela socialistična ideja oziroma različne socialistične ideje veliko vlogo v samem arabskem svetu in je bil islam ena od ideologij. Kasneje zaradi že nakazanih pač oziroma omenjenih procesov neoliberalizma 11. septembra in tako naprej, pa z nekatere od teh stvari zamrejo in zares pride ta islamska identiteta bolj na še bolj na površje, predvsem pa ne samo islamska identiteta, ampak ena izmed teh začne pregledovati, teda ta bolj islamistična, zares ekstremistična.
Arabec prihodnosti nam torej lahko dejansko pomaga pri pojmovanju stanja arabskega sveta danes in nas sili k ponovnemu vrednotenju stereotipov in podob iz naših lastnih medijev na način, kot recimo to počne vsak pisan roman. Torej, Gašper, zdaj tebe kot strip avtorja me zanima, kakšen potencial ima recimo strip v tem približevanju nekih kultur, pa to. Kakšen vpogled lahko nudi v neko tujo kulturo?
Ja, ful, mislim, že sam to, da moj strip, recimo, je čist odraz tega. Ne? Mislim, bil ful bliže ameriškemu stripu, oziroma ameriški strip kulturi, kot pa nekim evropskim smernicam, sploh slovenskemu. In sem se ful tega odtujil in glih to, ne, mislim se probil čim bolj približati temu in jih razumeti in zakaj dela je tako in mi je všeč to, tako da ne vem.
Tudi stilsko si recimo pač ta zadeva, tvoja zgodba se dogaja v Kanadi, ne?
Ja.
In si tudi mogel nekako oblačila posnemati pa
ja, v bistvu,
krajino in to.
Ja, ful sem nor na grozljivke iz 80-ih, tako da...
So se v Kanadi dogajale več?
Ja, pa scenarist je živi zdaj v Kanadi, tako da je bilo ful vpliva.
Okay. V redu. Bova o tem še malo kasnej, mi pa torej prisluhnimo še zadnjemu kosu pogovora.
Tako da ja, je popolnoma drug svet, ne? Mi ga na zahodu ne poznamo, ga sprejemamo stereotipi, predsotki in v bistvu to en tak kultur, zato en tak kulturni šok doživlja do tale otroku tej knjigi. Ne? On po očetu je Arabec, ampak arabskega sveta pa ni poznal, ne? Ker je pač rojen v Franciji. In ga začne odkrivati in spoznavati prav s prihodom v Libijo in Sirijo, ne? V dve državi, kjer, je zdaj, kjer se v bistvu zdaj dogaja največja drama.
Ja, ampak ga doživlja kot otrok, kar praviš bojen.
In to je seveda pomembno. Kot otroci smo veliko bolj odprti, tako smo narejeni. Antropološko smo tako zelo, da se socializiramo in sprejemamo stvari, kakšne pač so. Dovolj mali še je, kaj gre. Ne? In mislim, da je to ena krasna pozicija zares, z katere nam odpre ta svet avtor. On je skratka z eno nogo v zahodnem svetu, mama je francozinja in z drugo nogo seveda v arabskem svetu in potem kot muček se preselijo najprej v Libijo. Ne? In je, tudi se vidite gor, so skos, ne? Že vizualno zares ga vidimo, ne? Mali luškan in bel je skos, je ne? Brezbarven bel, skratka brez madeža. Mislim, da to ni na ključe, seveda tudi na vizualni ravni, kar potem vidimo tudi pri sami zgodbi. Čeprav je dešče lepo zapakirano in ni zelo nasilno na prvo žogo, ampak ta nedolžna pozicija otroka je tista, s katere si avtor dovoli povedati marsikaj. Mnogo več, kot bi si lahko dovolil povedati, če bi bil glavni junak odrasla oseba. Ne? V nekaterih točkah sam menim, da gre čisto do roba zares in mislim sicer, da ga ne prestopi, da ne zdrsne v orientalizem ali v kakšne druge postrošitve, tudi zato, ker je pač dešč zaradi te svoje vsaj bikulturnosti. Ne? Sicer pa ja, je radikalen, ne? Se spomnim se fascinanten, zabaven, pa krati tako malo, če res se vprašaš, ne, je tisti set, ki pravi, pride nazaj, ki pridejo nazaj, ne, izvide v Francijo in z neki sorodniki, prijatelji tako hočejo govoriti z njim arabsko. In čeprav se je seveda že naučil, noče. Ne, in potem pove, tako sam zase pove, nisem hotel govoriti arabsko, zato, ker me arabčina spominja na zvok, takrat, ko bruha, takrat, ko zvoni, ko bruhanje, ne, arabčina. In je, ne, če bi to tudi iz stripa, ki je seveda medij, ki omogoča veliko distance, veliko več kot pa mogoče navadna knjiga, zelo to pa veliko več kot film, ampak če bi tudi v stripu zares to izrekla odrasla oseba, bi bila zadeva zelo delikatna in bi šla čez rob, tukaj pa mislim, da gre samo do roba. Vse ni na ključe zares, oziroma ni izjema tukaj, da Rijad Satusi ni prvi izmislil tega, da zgodbo prepoveduje skozi oči otroka, teh zgodb poznamo v sodobni, pa tudi starejši literaturi, kar nekaj, tudi v stripih, konec koncev, ne nazadnje Marjana Satrape, ki z svojim Persepolisom pride prva na misel, ona tudi prvi del skozi oči otroka pove. Tudi pri nas, konec koncev, imamo ne tako daleč nazaj, ne, čeprav je to že pred zadnje delo, s temi rekentrične, brkanalje, odraščanje v bivši Jugoslaviji in tako naprej, tako naprej. Skratka, zdi se mi, da je ta pozicija, ta očala, ki jih dobimo s glavnim junakom, ki je otrok, da je zelo plodna in da nam omogoča bolj raztegniti to optiko na svet, ki je seveda delikaten, občutljiv v tem sedanjem trenutku, ko ga razumemo tako zelo sproščeno.
Tako, to je bil še zadnji odlomek pogovora ob izidu slovenskega prevoda Arabca prihodnosti. Vsekakor je to strip, ki vam ga priporočamo v branje. Zdaj si bomo vzeli krajši glasbeni premor, na to pa se bova Gašper posvetila še tvojemu stripu, prav?
Super.
Še vedno poslušate Stripofilijo na valovih Radija Študent. Če ste se ravno vklopili, danes je z nami Gašper Krajnc, mlad strip avtor, ki je kakšen mesec nazaj izdal svoj prvi album Right. Ne?
Ja.
No, da ne bom zdaj v tretji osebi več o tebi govoril. Gašper, kva, začniva na začetku. Kdaj si začel risati? Kdaj si vzljubil to?
V bistvu risal sem skos mal. Sam je bil v mladosti vedno na prvem mestu šport.
Ja? Športnik drugač?
Ja, smučar. Mislim, s to mi je še danes prva ljubezen po športu, smučanje. Ampak potem sem šel v srednjo šolo v Ljubljano in sem začel mal pač na srednjo šolo tiskanje papirja, zdaj ne vem, srednja medijska in grafična šola. V eno čisto v smer medijski tehnik in tam sem se spoznal pol z flash animacijo in s temi stvarmi. In sem pol tudi na faksu, ki ni imel nobene veze s tem, sem začel delati animacijo. Tako ful, smešno, čudno animacijo. In sem pogruntil pol z prijateljem, da če hočemo delati animacijo, malo bolj resno, moramo se prvo naučiti risati. In smo začela risati in sem jaz pogruntil, da je strip super medij, kjer lahko delaš in zgodbo, in rišeš, in pišeš. In mi je to ratalo čist noro dobro, zato ker sem ugotovil, da lahko, da je strip najboljši medij za pripovedovanje zgodbe.
Pa tudi ne, v bistvu najboljši trening za risbo.
Ja, itak. In polje animacije je nekot šla čist v zadje in sem čist pozval, zato ker sem se enostavno zaljubil v strip. Z vsakim panelom, ko sem ga narisal, sem bil bolj nor na to in na koncu mi je to ratalo life. Skos razmišljaš v stripih, skos zgodbe delaš v glavi.
No, tlele imamo v rokah tale tvoj strip Right, ki sta ga naredila s tvojim prijateljem, ne?
Ja, ja. On je... Matic Večko je ful dober friend. Ga poznam, tu sem ga spoznal v 13, ki je živo, jaz pa v 4, ko smo študirali. In smo pol začela, ko smo dva cimra pisati neke stvari skup, jaz sem narisal, pa sem nosil kazati, on je za mene pisal. In nikoli nič nismo konkretno naredila, dokler se nismo, enkrat sem jaz malo zgubil živce sam sabo, nisem bil zadovoljen. In sem rekel, jaz moram resno se lotiti nek strip narediti, zato da vidim, kako to gre in da se nekaj naučim ven z tega. In da dejansko imam en izdelek kvaliteten. In sem mu rekel, napiš mi to eno kratko zgodbo in se je začelo pri 20 straneh, ko se je pol raztegnilo na ne vem, koliko ima ta zdaj strip, vse skup 52, tako.
Ampak dobro, kako vidva pravzaprav sodelujeta pri tem? On, kako zgleda scenarij, ki gre iz njegovih rok?
Njegov scenarij zgleda prvo kot kratka zgodba, pol zgleda pa kot filmski scenarij. In jaz sem pol ta scenarij mogel prevesti in se zravno naučiti, kako delati dejansko scenarije za stripe, ker jaz sem prej to, če sem sam delal, sem vedno začel z skicami. Sem bolj tek pisal, malo se zravno dialoge.
Tukaj so pa zdaj najbrž še neki ja,
koncepti. Ja, to je pa cel proces bil in smo rekli, ok, če se tega lotima, se lotima profesionalno in kakor toliko približamo temu, kar je strip. In sem jaz pol to prevedel v scenarij za strip in tako se je pol začelo in smo si podajala žogcu sem pa tja dokaj ni prišlo do končnega scenarija in potem se je začela skiciranje storyboarda oziroma thumbnailu, ko reče temu američanju.
Se pravi, recimo za eno stran, kako on ti predpošlje on... scenarij, ne, in potem to pride do tebe, da je nekako tako postopek, koliko je zdaj tega naprej in nazaj, ne, podajanje.
Ja, on rekel. V bistvu je čist tak, čist greš po stopnicah, prvo dobiš v roke scenarij, pol skiciraš kadre, približno kje bojo balončki. To je ful pomembno, zato da se ne pol ujameš v to, da
potem balonček, iščeš nek,
ja,
ne,
kam boš zdaj stišel, ker balončki so ful pomemben del stripa in morajo biti pravilno postavljeni in so tudi pravila, ki obstajajo, ki so še kar pomembna. V glavi in pol začneš za skico. Valjda daš pa mogoč, če imaš frende, te ko sem jih jaz imel, daš v feedback. Mislim, da dobiš nazaj povratno informacijo, če jim je berljivo, pa če greš v pravo smer in ti pomagajo.
A kdaj kakšnega otroka vprašaš,
Ne, otrok nisem spraševal, zato ker ni bila ciljna publika.
Ne, samo tako, ne vem, doskrat delajo kakšni ilustratori, sploh, ko gre za neko hitro vizualno sporočanje, ne, da otroku pokažejo, ja. In če je otroku jasno, potem bo dogajanje samo golo. Ne.
Dejansko to je bilo cool, ampak jaz sem dal to folku tudi, ko so totalni like in niso prebrali live enega stripa in, in če je njim bilo jasno, kaj se dogaja na strani in kakaj zgodba pol smo bila na pravi poti.
Tako je. Ok, strip je v digitalni tehniki, ne?
Ja.
Zdaj, ti vedno delaš zgolj digitalno, kako?
Ja, začel sem totalno na papirju pač. Začneš na papirju in pol sem pogruntil s tem, ko sem delal animacijo, da je digitalno ful hitrej. In sem mislil, ok, digitalno, če grem, bo šla krivulja mojega znanja v risanju ful hitro navzgor. In je, dejansko se to zgodilo, ampak digitalno je le mal te pusti, mal te praznega na koncu. Če se rotiš enega projekta, tako sem se iz tega, sem zdaj se sprazno totalno in moram iti nazaj na analogno oziroma na papir.
Pa najbrž ti tudi digitalna tehnika se kdaj ujameš v konstantno popravljanje, ne?
Definitivno, non-stop se moraš tep sporiti in uno, dej, gremo naprej, pusto stran, gremo delati naslednjo, zato ker če jaz sem bil sposoben. Še posebej na začetku, ko sem se lotil, recimo drevesa in to risati, sem hotel, da so drevesa super in da so fajn narejena in da se vidi, da so drevesa in da so smreke in da je feeling, atmosfera mi je bila ful pomembna in sem en teden sam risal eno stran, prvo stran stripa, ko je bila, ne vem, zdaj na kateri strani.
To je tale.
Prvo stran drugega dejanja, ne, to je uvod. Ja, in sem risal sam smreke en teden in se ujameš v to, ampak treba je razločevati to, da iščeš, kak boš imel stil v stripu, oziroma kaka bo atmosfera. Razlikovati je treba ta element med tem, a boš iskal neko popolnost, ko je nikoli ne boš dosegel, zato ker pač je to skoraj nemogoče, ali pa boš iskal, kako atmosfero boš imel čez cel strip.
In kako bo to vse celostno.
Ja, in jaz sem hotel dobiti in reči, ok, to je to, in sem dobil.
No, zdaj, ko gledam, te smreke so kar v redu. No.
Ja, kar cool. Moja teta je gozdar, pa je rekla, da so super.
Da so ta prave, da ti verjame. Ne?
Ja.
Ok, vidim tudi, da zelo rad imitiraš potezo tuša.
Ja.
Ne, z raznimi prelivi tudi. Ne?
Ja, ful nimam rad prečistih linij, preveč spucanih, zato ker mi deluje plastično. Jaz nočem zdaj nobenega tu, ker tudi čiste linije so super, pa mi je všeč art, ampak
če se ne vidi neke roke,
ja, ful, sej to je tako čudno pri meni, ful rad delam digitalno, ampak obenem pa hočem, da je linija zgleda, kot da je narejena na papir. In je tak, ne, smešno je to.
Okay. Okay, zdaj tole gre za izrazito žanrski strip. Tudi format samega stripa je v tej standardni ameriški comic book dimenziji. Kako se ti zdi, da je pri nas? Ne? Mislim, jaz iskreno, to je prvi strip slovenski, ki ga držim v rokah, ki je tako močno žanrski, tudi zaradi formata, no, kot sem rekel. Ne?
Ja.
Mislim, a se ti zdi, da tukaj pri nas je neko polje za to, da se to...
Jaz sem mnenja, ampak jaz sem naivn, se mi zdi, glede tega. Jaz sem mnenja, da je slovenski folk bi želel brati v takem formatu strip. In mislim, da bi se dalo, ampak smo premali trg, ne? To je malo zajebano. Ful kompleksna stvar je to. Mislim, da nijamo cajta, sem zdaj ful v tem. Ampak jaz mislim, da folk bi z veseljem to bral. Fora je, da folk spoh ve, ne. Večina folka spoh ne ve, da obstaja to. Da obstaja take zgodbe v stripu. Ker valjda strip je na prvem mestu, ima folk asociacijo, da je to otroška zadeva.
Dobro, zdaj pa čist na kratko, v bistvu, no, vem, da si šele izdal to zadevo, ampak mogoče imaš kakšne plane za naprej, kaj novo
popraviš? Ja, skoč, mislim, gledan sem se pogovarjal z kolegom na Makonu, ko smo sedela skup za mizo, da dejansko je za 10 let naprej materiala za delati. Ja, mislim, sam mojega, ampak plan zdaj je prvo sodelovati z srbskim scenaristom Marko Stojanović, tudi prijatelj, ki smo se prek Facebooka spoznala in hodim zdaj do na festivale in to je super, ljudje so spod super in bomo naredila osemstranski zgodbico, ki bo šla v njegovo revijo Vekovnici, kjer je v bistvu so zbrana dela več avtorjev. En strip, kjer je več avtorjev, nekaj tako. In prvo to, pa naprej nekaj, mislim, da bom delal naprej kratke zgodbe v sodelovanju z Maticom, ker se super ujamemo. To je pa to, pa upam, da bom dobil tudi kaj, da bom sodeloval z Američani v tom. Bomo videli.
No, super, lej.
Ja.
Jaz mislim, da ti bo ratel.
Hvala.
Okay, dan si bil na Makonu, ne, si prodajal svoje stripe in jih tudi narisal, potem moraš tudi še meni mojega nekaj narisati. Ne, bomo potem dal kot naslovno sliko današnje oddaje. Na Makonu sem bil tudi jaz danes in še vedno poteka na fakulteti za računalništvo in informatiko. Moram že takoj reči, da sem bil res presenečen nad organizacijo in zelo številnim obiskom, ne, namreč pričakujejo udeležbo do 2000 obiskovalcev in ful so bili dobre volje vsi tam.
Ja, jaz mislim, da ko se zbere toliko ljudi na kupo, ko imajo ljubezen do iste stvari, ne more biti slave volje.
Ja, iskreno, jaz sem se na teren odpravil čist brez nikakršnega predznanja, ne, o anime in manga kulturi, ne,
zato... Tudi jaz nisem nekaj ful vešč glede tega.
No, sem pa za rokav pocukal eno od organizatoric Makona in sicer Saro, pa poslušimo, kaj je povedala. Ok, nahajamo se na Makonu 2016, to je že kateri po vrsti?
To je v bistvu nekako jubilejni, ker je že peti. Je pa ja, mislim, dogodek anime konvencija, ki združuje ljubitelje animejev, japonske pop kulture, pa tudi drugi fantazijski žanri se najde pri nas.
In kaj to v bistvu vse obsega? Veš, jaz sem, ne spoznam se toliko, mi moraš povedati, kaj vse obsega se pravi ta kultura, no?
Torej, nekako japonska pop kultura obsega, v našem primeru se nekako fokusiramo na mange in anime, obenem pa imamo še pač klasično fantazijo, torej recimo Lotrovce, pa ne vem, kaki Star Wars, tako naprej. Potem pa tudi, ne vem...
Lotrovci so Lord of the Rings fani, ne?
Ja, tako je.
Okay.
Potem imamo pa recimo tudi še zadeve povezane z japonsko pop kulturo, kot recimo imamo tekmovanje iz karaoke, potem imamo še družabne igre, ki so pač tiste nasplošno povezane s to kulturo. Cosplay tekmovanje, torej oblačenje v kostume priljubljenih likov in tako naprej.
Jaz tudi enega podobnega lika še nisem zaenkrat videl. Ne? To pač mora biti neka ful širok spekter. A se tako tudi naprej zmente, kao jaz bom ta, ti ne smeš biti ta, ali vsaj med organizatorji?
Med organizatorji smo tisto... Upam, da bom kaj cosplayal, oziroma kaj cosplayala, da bo pač čas za kaj tazga pripraviti. Pač nasplošno je tisto, če srečaš isti lik, je ponovat tisto, o, ti si pa to, o, ti si tudi to, in potem objem in tako naprej. Tako da se pa recimo zgodijo, mislim, se včasih zgodi, da se večja skupina organizira in vsi pripravijo like iz iste serije, filma, česarkoli in potem nekak izpadejo bolj celostno, ker so povezani.
Kaj si pa ti danes?
Jaz sem pa iz enega športnega anime Haikyuu, sem Hinata Shoyo, nekak glavni lik. Je pa glede cosplayerjev ali pa navadne, mislim, pač, če se oblečen v navadna oblačila, to kar je ljudem bolj všeč. Jaz recimo skor ne morem biti na konvenčno, brez da bi bila v cosplayu, kdo drug pa jim ni do tega, ker jim ta del izkušnje ni všeč, oziroma pač ni neki za njih, tako da ni nobenega, ja, ti pa nisi oblečen v kostum, zdaj pa pejt stran, to se ne bo nikoli zgodil.
Videl sem, da imate kar širok program, kaj, ne vem, bi ti izpostavila, no, kaj tebe najbolj fascinira?
Mislim, ponavadi načeloma v okviru programa je največja atrakcija prav cosplay tekmovanje, ker se nabere ogromno res fantastičnih kostumov, ki jih ljudje naredijo sami, kar je še tako dodatek, dodana vrednost, ker to ni nekaj, kar bi oni naučili z eBaya ali pa ne vem, neka čarovnica, ki se obleče za pusta, ampak se šiješ, izdelaš oklep in tako naprej. Tako da to je, mislim, to je nekako najbolj zanimiva zadeva, so pa tudi različna predavanja na temo pač japonske pop kulture, fantazije in tako naprej.
Ja, meni osebno je res žal, da ne morem biti tam, ker lih zdale namreč poteka izbor za najboljši cosplay. So že prej kaj, Gašper, se med sabo dejali, kdo je boljši pa to?
Pa ja, mislim, najboljša je tak Dora Šavec, ne?
Jo poznaš?
Ja, pa ne zaradi tega, ker jo poznam, ne govorim zdaj to, ampak
ne, tako.
Dejansko je ful, vse kar dela je ful kvalitetno, cosplay je vedno na nivoju.
Veliko je bilo tudi nekih služabnic tam in v prejšnji oddaji smo se prav spraševali, kaj je to Maid Cafe. Maid Cafe je bil tudi na Makonu in pogovarjali smo se z njegovo, z njegovo šefico Zarjo, pa nam bo ona povedala, kaj to je. No, tukaj pa stojim Zarjo, ki je šefica tega Maid Cafeja. Zarja, povej nam, kaj je to Maid Cafe?
Maid Cafe je v bistvu tematska postrežba, pri čemer strežajo maidice, služabnice ter butleri, služabniki. Kaj se pa to ne ostavi, ker v bistvu je to neka posebnost iz Japonske, torej da se butler in maidica potem še nadaljne ukvarja z strankam, torej se z njimi pogovarja, imamo tudi namizne igre, pa tudi polaroidno kamero, da se lahko skupaj slikajo.
Mislim, iz kje pa to pride ta cel kult Maid Cafeja?
Cel kult kafe je pač pobrani iz Japonske, ker so pač prvi začeli neke tematske kafiče imeti. Ena izmed teh je bila tudi za služabnico in so ratelji blazno popularni, pojavljajo so se tudi te tematike v animejih in tako dalje. Mi smo pač kot japonska pop kultura odločili se, da bo tudi Maid Cafe kakor del ponudbe konvencije.
Tukaj vidim, da je kar velika čakalna vrsta za to. Zakaj je to tako ograjeno? A to zaradi tega, ker vas je pač neko določeno število in morate pač se družiti z vsakim in...
Pravzaprav je tako, imamo omejeno število mis, vse poteka na prostovoljni ravni in je glede na število butlerjev medic tudi število mis. Je pa tako, da je to prvič letos, da je v neki sobi, predhodno je bilo na neki pretočni točki in je pač folk se ustavil in se bil postrežen in se je ukvarjal, kukar je lahko in je zaradi tudi tega pritiska, da je množica tudi prejšel, klele so pa v miru 15-20 minut. To je ta razlika in folk pač zanima, pride se pogovarja, družit.
Ja, vrsta za Maid Cafe je bila v tistem trenutku kar dolga, Gašper, ti si ješ na Maid Cafe?
Ne, ni bilo časa, sem mogel risati folk v stripe.
Ja, si veliko narisal.
Pa ja, nekaj je bilo.
Ja. No, to ni vse, kar smo videli na Makonu, tam je prav danes luč ugledala tudi prva manga revija z v slovenščino prevedenimi mangami. In z nami je že na liniji njena urednica Katarina. Katarina, živjo?
Živjo.
Ok, to je torej prva revija, ne, z mangami v slovenščini.
Ja, tako je.
So bili že kakšni poskusi prej glede tega, ali...
Ja, bili so približno 10 let nazaj, smo imeli eno mango prevedeno v slovenščino, samo veliko ljudi je ni kupil, ker niso bili zadovoljni samo zgodbo, ker so zgodbo naredili Američani in je bila samo ena Japonka, ki je narisala mango. Pa nas so pa zdaj pač prav avtori tudi celotne zgodbe, Japonci, pa tudi vizualno je vsaj meni osebno malo bolj privlačno. Smo rekli, da bomo prevedali zadevo v slovenščino, da vidimo, če se je mogoče kaj trg spremenil, če so ljudje, ki je bolj odprti tudi do mang v slovenščini. Iščemo pa tudi Slovence, ko bi risali v tem stilu, zaradi tega, da damo prostor še slovenskim ustvarjalcem.
Uh-huh. iskreno sem res pričakoval, da bom dobil v roke neko revijo, ki ima ful, tako, kukar jaz razumem, ne, velik nekih teh flashy, bolj takih trash manjk, ampak sem bil res presenečen, da je stvar tako res doterana. Črno-beli, gre za črno-bele mange, ne?
Ja.
Še bere se od desne proti levi, ne, tako kukar bi se mogli to dogajati.
Tako je.
Tako da, koliko pa je mank v reviji?
Za enkrat sta dve, v prvi številki sta dve, s tem, da ena je v celoti zaključena, da gre za eno dejanko, ta druga je pa malo daljša, je trenutno objavljeno samo prvo poglavje, naslednja bo pa v drugi številki, ki bo išla enkrat marca. Iščemo pa pač, gledamo tako, no, da je v vsaki številki še kakšna eno dejanka ali pa dve, zaradi tega, da lahko bralec tudi na sred pride noter in nekaj odnesel.
Ja, tudi če prvič kupi, ne, da...
Ja, ja, ja. Točno tako.
Kdo pa prevaja te stripe? Zdaj, mange?
Se v bistvu stripi mange, ne, v končni fazi je to vse strip, ne.
Ja, veš, ne vem, no, jaz,
ja,
da ne bom koga užalil.
Ja, zdaj kakšni zelo konkretni anime manga fani bi bili malo občutljivi na to zadevo, no, ampak posebno se zavedam, da je zelo močna vez med strip in mangami. Mange danes ne bi obstajali takšne kot se, če ne bi bilo tudi stripovskega vpliva, istočasno pa tudi obratno. No. Drugače, če se pa vrnem nazaj po vprašanju, no, za enkrat vse te mange prevajam kar jaz sama, ker je stvar bolj osnovana na prostovoljni osnovi, no, tako da pač jaz sem sposobna tega delati in tako rešujemo zadeve.
Kdo pa so avtori?
En avtor je Konoe, njegovo delo je 10 minut, to je tisto daljše in je trenutno samo eno poglavje objavljeno, to drugo delo je pa od Merio Yukinaga, ki se imenuje Kako postati heroj.
Po kakem ključu pa zbirate avtorje?
Glede na to, da zaenkrat zbiram stvari jaz, mi je ključna zadeva to, da je vizualno v redu za zgleda, ne? Da je zgodba sama tudi nekaj doprinese. Mi je pa pomembno tudi to, da ima neko moralno sporočilo manga, zaradi tega, da pravcu nekaj pusti. Za naprej se bomo pa veliko tudi prilagali na podlagi odziva bralcev, ker v končni fazi nam je interesu, da skupaj z našimi kupci, našimi bralci rastemo.
A pa te vaši avtori, to so že nekako, pač gre za bolj prominentne avtorje, že živijo od tega ali so še bolj underground?
Na Japonskem samem bi v bistvu za oba rekla, da gre za underground avtorja, ampak njihova prodajna osnova je sicer večja kot pri nas, tako da jim je to že nekako polovica zaslužka. Mislim, da v bistvu temu tako ne je celo živil od tega, no? Ker pri njih so prodajne številke vsem večje kot pri nas. No? Gre pa za to, da sicer je ta trg samo založniških avtorjev, kot so v bistvu oba avtorja, ki trenutno imamo v reviji, zelo kompetitiven in tista meja med samo založništvom in to, da si pri založbi, je zelo tanka. No? Tako da, kar se same kvalitete tiče, mislim, da tukaj ni nobenega vprašanja, da je na istem nivoju, kot če bi nekega avtorja od založnika vzela.
Še koliko izdaj letno pa pričakujete oziroma kako planirate?
Zdaj za prvo leto planiramo 4 izdaje letno, se pravi enkrat na 3 mesece. Ta prva je šla pod danes 17.12. Pol bomo povedali, če se bo stvar odnesla, bomo mogoče frekvenco celo povečali.
Odlično. In kako se lahko naši poslušalci oziroma kdorkoli dokoplje do vaše revije?
Zaenkrat je najbolj sigurno to, če se skupi preko spleta na magnet.pomišljajmanga.net. Tam imamo spletno trgovino, sicer pa se našo stojnico da najti na tematskih sejmih, ki so povezani bolj z anime in mangami. Včasih se nas pa najde tudi na kakšnih drugih sejmih. Upamo pa, da se bomo širali tudi v kakšne bolj tematske trgovine, kot so kakšne stripparne in podobno.
Okay. Gašper, bi še ti kaj vprašal?
V bistvu ne, je punca kar odgovorila na vsa vprašanja.
Okay. Super, Katarina, hvala, ker si vzela čas za nas.
Hvala tudi vam.
Srečno še naprej. Pa fajn se imejte na Makonu. A je fajn, je fajn bilo tale, tole tekmovanje za najboljši cosplay?
Jo, jaz osebno ga nisem uspela videti, ker sem mogla nazaj na slonico teč. Vem pa, da je veliko ljudi nasrpno čakalo to in tudi kar nekaj zelo zanimivih kostumov sem samo videla na hodniku, tako da se splača prideti pogledati.
Ok, odlično. Fajn se imej še naprej.
Enako.
Adio. Takole, bomo si vzeli en krajši glasbeni premor, potem pa pičemo še z obvestili. Zdaj pa sledi še zadnji del oddaje, obvestripnik. kjer zveste vse, kar se stripom povezanega dogaja v naslednjem mesecu. 15. decembra je v galeriji Kresija, se je v galeriji Kresija otvorila razstava slikarskega cikla Bastokalipsa dveh švicarskih umetnikov M.S. Bastiana in Isabel L. Platna so zasnovana na način, da omogočajo neprekinjeno sosledje podob, ki vključujejo skrajno eklektičen niz motivov, sposojenih tako iz sodobne popkulture kot zgodovine in umetnosti.
V kinu Šiška pa bo 24. januarja potekal Stripolis, tokrat z Davidom Krajnčanom, kjer bo predstavljal svoje diplomsko delo interaktivnega stripa. Menda bo govoril tudi o stvareh, o katerih še nikoli ni. Pustimo se presenetiti.
Brane Solce pa nam bo v pritličju jutri 18. decembra predstavil pisan kolaž kratkih prizorov ob ritmični glasbeni spremljavi, poigravanju zvoki in oblikami, brez besed, tako, neke vrste animirano papirnato slikanico.
Na Belkem trgu v Novi Gorici pa bo od 20. do 23. decembra potekal knjižni sejem Mesta knjige. Knjige pod jelkami 2016.
Na Vodnikovi domačiji se vam bodo 22. decembra v sklopu sejma ilustracij predstavile organizacije, ki so ključnega pomena za slovensko ilustracijo danes.
Vabljeni pa seveda tudi na odprtje in podelitev nagrad 12. slovenskega bienala ilustracije v Cankarjev dom 21. decembra.
To je pa tudi za današnjo edicijo Stripofilije vse. Prispevek o Arabcu prihodnosti je pripravila Pija, za tehniko je skrbel 359, pred mikrofonom pa sva bila Peter in Gašper. Gašper, hvala, ker si bil naš gost. Si ready za eno blesavo vprašanje?
Komod.
Kako boš preživel praznike?
V krogu domačih.
To je to, ne? To je ta odgovor.
Ja,
no, super. Torej, ekipa Stripofilije vam tudi želi novo leto polno stripa, preden pa se poslovimo, vas pa še opozorimo, da zbiramo predloge za najboljši slovenski in v slovenščino prevedeni strip leta 2016. Svoj glas lahko date v komentarju na naši spletni strani pod prispevkom današnje oddaje. Fajn se mejte, pa čau.
Adio.
Kako pa je to v tej izložbi? Pa menda ni... Jo, ja, to moram preveriti.
Dobar dan.
Dan, upozir, a sem prav videl, da imate novo številko?
Ja, ja, tamle, tako je levo.
Oh, kak lepa izdaja. Barvna naslovka, trda veza. A lahko prelistam?
Ja, seveda.
Oh, diši, ta von tiskarnem je genialen. Pa kakšna dobra risba.
To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
Znaj. Čakaj, a je to res pisal?
Ja, ja, Alan Moore.
Oh, koliko model ga vlada, kako gradi zgodbo, kako nastav polnot ta leitmotiv, ko se polovina konc, kako gradi napetost, kako nas pripelja do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca, vrhunca in... Oh, strip, strip, strip!
Gospod, tole boste mogli pa kar kupiti.
Stripofilija.
Oddaja za stripovske sladokusce.
Novosti.
Legende.
Napovedi.
Vsak mesec na Radio Študent.